Jina Carmel Borġ insellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nilqagħhom għall-programmi ieħor fis-sensiela għaxi riċerka tajt. Infakkar lis-semmija li din hija sensiela li għandha lan ew li nitlaqa lis-semmija ma' riċerkaturi li qegħdin jagħmlu riċerka fil-qasam edukattiv dejjem fil-kuntest lokali. Lum għandna magħna lill-Dr. Damien Spiteri. Dr. Spiteri għamel 8 snin bħala guidance teacher u għallim tal-istudji soċjali fis-skola li speċjalizza fuq tfal li għandhom diffikultajiet ta' imġiba u diffikultajiet ukoll emozjonali u soċjali. Dr. Spiteri huwa wkoll social worker u fil-fatt apparti li jagħmel xogħol fl-iskejjel, però huwa wkoll social worker part-time mal-Aġenzija Caritas Malta. Ma' Dr. Spiteri llum se nitkellmu dwar paper li huwa ippubblika fil-Malta Journal of Educational Studies it-13 il-volum l-ewwel ħarġa tal-2008. Din il-paper, din il-karta, jisimha School to Work Transitions and the Life Course, an Ecosystems Analysis of a Cohort of At-Risk Youths in Malta. Dr. Spiteri, fi semmi l-semmija ta' Campus FM, insellimlek u nirringrazzjak propju tal-li joġbok tal-istedina tiegħi u tiġiw taqsam ma' ftit miħsibijiet li joħorġu propju mill-paper tiegħek li għadni kif tajt it-titlu tagħha.
U thank you inti ta' din l-istedina.
Iva. Nirringrazzjak ukoll. It-title hemm ħafna x'tamot fih fil-fatt u hemm ħafna kunċetti li wieħed jista' jiżvolġi f'din it-taħdita li jiena se jkolli miegħek. Ħanibdew mill-kunċett ta' at-risk youths. Tajb, mżażaħ biex ngħidu hekk friskju. Tista' forsi tispjegana eżattament xiet tifhem biha hawnhekk tfal u żgħażagħ friskju.
Iva, hawn ħafna fil-fatt definitions dwar x'inhu at-risk youths. Elaine Charland li hija kittieba Ingliża tajt il-kelma at-risk youths tiddependi fuq is-sitwazzjoni, fuq il-kuntest, at-risk of what? At-risk of drug abuse, at-risk of teenage pregnancies, at-risk of what? Il-teorista Ġermaniż Ulrich Beck jgħid iktar milli at-risk youths hemm is-soċjetà li hija mibnija fuq ir-riski u fuq riski differenti. Giddens ukoll, il-kittib Anthony Giddens ukoll jgħid li hemm ċerti nies li huma iktar disposti jieħdu agency, jagħmlu affarijiet kif iridu huma. Allura, biex wieħed jiddefinixxi at-risk youths, kif għamilt jiena f'dan il-kontekst ta' dan il-paper, fil-kuntest ta' dan il-paper, jiena li ħadd żgħażagħ li huma at-risk li huma ma jirnexxewx fis-schooling system, fis-sistema edukattiva tagħna, jiġifieri at-risk of educational failure. Illum il-ġurnata, aħna llum il-ġurnata wkoll nitkellmu fuq SCBD youth, social, emotional, behavioral difficulty youths, your young people with social, emotional, behavioral difficulties. Issa il-ħaġa hija li dawn din il-kategorija wkoll hija eżempju ta' at-risk youths. Eżempju ieħor li ġieli nitkellmu fuq huwa very challenging behavior. Fil-fatt il-Kummissarju ta' tfal reċentament jidhir li s-sena l-oħra jew sena ta' qabel kienet organizzat konferenza fuq youths with challenging behavior. Ġieri kuntest at risk fija nifissa tinkopri ħafna affarijiet, però jien qisni f'din il-karta ħadd cohort ta' żgħażagħ li kienu at risk għax ma kienux irnexxew fil-mainstream schooling system tagħhom.
Fl-introduzzjoni tiegħi jingħad li inti qattajt xejn inqas minn 8 snin bħala guidance teacher u għallim tal-istudji soċjali fis-skola li tispeċjalizza fit-tfal propju b'dawn id-diffikultajiet. Allura din il-paper qed nifhem li hija paper ibbażata fuq studju li għamilt fl-iskola tiegħek stess?
Preċiżament, però l-unika ħaġa kienu dawk kienu ex-students għax in-nies li studjajt f'dan il-paper kienu nies li kienu 25 to 30 years of age. U allura dawn ovvjament kienu ilhom li telqu mill-iskola, ġifieri qabel ma ġejt hemmhekk bħala teacher jiena. Minn banda jisu fuq min-naħa tiegħi jisu dina għenitni biex nipprova nara x'kienet issir tajjeb u x'kienet issir ħażin pal-evaluation, mhux pal-kritiku per se, pal-evaluation, ma' żgħażagħ antiki, ħalli nitgħallem mill-antiki biex nuża dik il-kelma ta' ħalli dejjem nagħtu servizz aħjar lil-ġodda, naraw x'mar tajjeb, naraw x'mar ħażin, evaluation, biex dejjem nagħtu l-aħjar li nistgħu. U dika kienet parti minn dan l-exercise li għamilt biex dejjem jiena anki jiena stess fuq livell personali inkun għallim aħjar.
Issa, fit-tajtil l-ewwel ħaġa li tiltaqami huwa proprju l-kunċett ta' school to work transition. U allura eżattament f'dan l-istudju xi provaj tagħmel rigward dan ix-xogħol hawnhekk.
Jiena
transizzjoni minn skola x-xogħol.
Mela, it-tranzizzjoni minn skola x-xogħol.
Qed nibdew bħala kunċett tajjeb.
Bħala kunċett, mela jiena bdejt b'dan il-kunċett ta' school to work transitions għal raġuni li dan it-transition huwa magħmul minn ħafna fatturi. Iżda żoħ meta jmur għax-xogħol, meta jagħżel ċerti tip ta' xogħol, hemm ħafna fatturi, hemm pereżempju dak li jgħid burdje il-habitus, l-ambjent minn fejn hu ġej. Hemm ħafna teoriji, pereżempju Furlong and Cartmill jitkellmu dwar ir-realtà li minkejja hemm ħafna għażliet illum il-ġurnata ħafna drabi żgħażagħ immorru qishom lejn il-tip ta' xogħol fejn kien hemm inklinazzjoni fil-familji tagħhom bħala social class, mela ġifieri jekk missieri kien ħaddiem hemm inklinazzjoni m'hemm xejn bil-fors fiha, però hemm inklinazzjoni li nkun ħaddim bħalu. Jekk pereżempju missieri kien dak li aħna ngħidu l white collar job kien tabib, manager, accountant, hemm iktar possibilità li jien ħanażel xi ħaġa xi xogħol f'dawk il-qosma.
Allura inti fil-paper tiegħek dejjem analizzajt x'in huma dawk il-fatturi li influenzaw it-tranzizzjoni u allura l-għażliet bejn l-iskola u x-xogħol. Qed nifhem sew?
Qed tifhem sew, però mhux biss l-għażliet bejn l-iskola u x-xogħol, anki l-impinging factors. Pereżempju, jekk jien iltqajt ma' teacher u teacher għalli kelma, jekk jien iltqajt ma' social worker u social worker għalli kelma. Dawna x'influwenza kellhom fuq ħajti? X'kienu l-impatt ta' dawn in-niskolla bħala ecosystem fuq in-nifsi?
Fil-fatt wassani fuq il-metodoloġija ġvera li inti użajt. Qiegħ nibdew mhux bid-dettalji issa fini tal-metodoloġija, ma' il-kunċett. Inti diġa semmejt il-kunċett ta' ecosystems analysis u wkoll ma' dak inżid il-life course analysis. Dawn huma żewġ kunċetti li għas-semmija tagħna li lhom iseguna huma ġodda qatt ma tħanna propju f'din it-tip ta' metodoloġija u din hija dan huwa fil-fatt programm dwar ir-riċerka allura jistħoq li inti telabora ftit fuq dawn iż-żewġ kunċetti, il-kunċett ta' ecosystems analysis u l-life course analysis bħala metodoloġija.
Iva, u jien nara li dawna iż-żewġ tipi ta' analysis jiffittjaw ħafna ma' xulxin. Ħanibdew wieħed wieħed. L-ecosystem analysis jiena ġibtu mis-social work propjament. U l-ecosystem analysis huwa persuna fi situazzjoni. Mela, għandek l-ewwel ħaġa għandek l-individual factors. Pereżempju għandek home, għandek school, għandek work, għandek l-influential factors. Isom bħala kategoriji separati. Li dawk huma importanti, għax wieħed wieħed jitkellem ħafna drabi fuq il-ħajja tiegħu, jitkellem jew fuq ħaġa oħra, jew jitkellem fuq id-dar, jew jitkellem fuq ix-xogħol. Però il-ħajja mhijiex daqshekk sempliċi, u t-teorija ta' ecosystems mhijiex sempliċi anqas. Għax mbagħad jitkellem fuq il-meso level factors, il-meso level factors huma tnejn f'daqqa mela home school, school work, work community, school community u l-interaction ta' bejnietom. Allura jiena kif influwenzatni id-dar u l-iskola flimkien? Kif influwenzatni il-komunità, il-neighborhood fejn għejx u d-dar fejn għejx flimkien f'daqqa? Mbagħad nitkellmu fuq il-exo u l-meso level factors dawn huma jiksom iktar mis-soċjetà in ġenerali, jisom l-affarijiet jien naf jekk hemm xi ħafna qatt. Jekk hemm ħafna unemployment, jekk hemm ħafna rejat, jekk jingħix pereżempju fil-biża għax hemm ħafna pereżempju rejat fuq ix-xjuħ u pereżempju jiena l-argument għandi hom mhix hija. Dawn huma kollha affarijiet li wkoll jidħlu fl-ecosystems analysis.
Jiġifieri dejjem jekk qed nifhmek sew għall-benefiċċju tas-semmija l-ecosystems analysis hija mod holistiku kif tħares lej fenomenu ġvera.
Ċertament, l-influencing factors, l-affarijiet kollha li jistgħu jinfluwenzaw b'mod holistiku l-bniedem fid-deċiżjonijiet li jagħmlu. Il-life course analysis hija xi ħaġa li għal darb'oħra tieħu wkoll inkonsiderazzjoni b'mod holistiku l-ħajja tal-bliedem. Għaw min jgħid li l-life course analysis huwa in a way a lifespan analysis għax inti tħares lejn il-ħajja stadju wara stadju, meta inti kont żgħir, meta kont ikber, eċetera, eċetera. Però l-life course mhijiex sempliċement hekk, il-life course huwa huwa mod kif inti tista' tħares lejn ħajtek, imma mhux bil-fors tħares lejn punt u punt ieħor waħda wara l-ieħor mod progressiv, tista' taqbad biċċa mit-tarf, u biċċa mill-bidu, u biċċa min-nofs,
u taqqadhom u tagħmilhom hawl. Jiġifieri aħna meta aħna pereżempju nħarsu lura lejn fulitna, aħna pereżempju meta nitkellmu aħna ma nitkellmux meta kellna sentejn għamilna hekk u meta kellna ħames snin għamilna hekk. Ġieli nitkellmu ngħidu meta kellna sentejn għamilna hekk, meta kellna 10 snin għamilna hekk, u mbagħad nerġgħu niġu lura ħames snin. Jiġifieri meta aħna nħarsu lura, speċjalment mod retrospettiku, retrospective, hemm il-ħajja narawha bħala ħaġa sħiħa, bħala ħaġa maquda. Il-life course analysis dik li tipprova tagħmel, tipprova tħares lejn il-ħajja bħala xi ħaġa totali. Dak kollu li jisni biex ngħidlek jiena xrobt minn ħajti. Allura dawn huma żewġ aspetti importanti f'studju kwalitattiv bħalma dak li għamilt, għax dawna jirriflettu il-ħajja kif il-bliedem jgħixha, life as it is actually lived. U dak huwa lan ta' dawn iż-żewġ sistemi, l-ecosystems u life course analysis li użajt f'dan il-paper.
Mela, dak huwa ovvjament il-viżjoni iktar wiesa. Ejn laħmu daqxej din l-idea ta' metodoloġija bbażata fuq ecosystems analysis u life course analysis. Billi tina f'tiddettalji dwar min kienu daw it-tfal, sintendi, x'tip ta' tfal kienu, kemm kienu bħala numru, l-età tagħhom u kif segwejthom, etc.
Mela
xi iktar dettalji issa.
Right, mela, fuq isu iktar ukoll fuq il-findings ukoll, metodoloġija plus findings. Mela, li aħna li jiena ħadd sitt żgħażagħ, naturalment kienu ukoll irġiel għax bħalma nafu hawn Malta jew għandna boy schools jew għandna girl schools, almenu fl-state school system tagħna, ġifier dawk kienu ukoll irġiel, fil-fatt dak ukoll forsi wieħed jista' jgħid ukoll in a way kienet ukoll limitation tal-paper għax iżniet liħu cohort speċifiku, però minn banda l-oħra dak kien il-cohort. Din hija skola
subin dejjem. Din
hija skola subin biss, u s-subin li jmorru hemm ikunu bejn 13 u 16 sena, palma kontet najt u kol dawn huma żgħażagħ li b'xi mod jew ieħor sabu problemi kbar fil-mainstream schooling system tagħhom, u allura jew ġew imkeċċijin biex nuża dik il-kelma, propjament ma nużawx dik il-kelma x'aħna aħna ngħidu ħadu school transfer. Jew inkella li huma stess biex ngħidlek warbu l-sistema skolastika fis-sens li huma stess qalu aħna m'aħniex sejrin skola iktar, allura mbagħad mar is-social worker id-dar u jekk ma rnexxilu xi ħajjarhom jerġgħu moru lejn iskola taħħom, irnexxilu iħajjarhom jiġu din iskola preċiżament minħabba l-fatt li toffri edukazzjoni alternattiva, ġil tissejjaħ second opportunity schooling ukoll, fejn ikun iktar bbażat fuq kraft u l-affarijiet tal-idejn. Issa, fuq il-cohort tiegħi stess, nista' ngħid li kien hemm tnejn mis-sitta li studjajt f'dan il-paper, mela jiena ħadd sitt cases u tnejn minnhom kienu ġew qisu minn white collar background fejn il-missier kien Clark, f'wieħed minnhom u l-ieħor kien teacher. L-oħrajn kienu ġew minn blue collar backgrounds. Però iktar minn hekk, iktar mill-li blue collar u white collar, ukoll jiena ħares ukoll lejn l-ambjent li minn fejn kienu ġejjin. Pereżempju, kien hemm uħud minnhom li pereżempju ġejjin minn familji fejn il-parents kienu alcoholics. Kelli fil-fatt wieħed mill-case studies li għamilt kienet fuq tifel li fil-fatt kien ħaħsib lill-ommu minħabba din il-problema tal-alkohol. Case ieħor, każ ieħor, kelli persuna fejn fejn l-omm baħtit ħafna bid-depression u wkoll spiċċa qisu l-kere tagħha. Interessanti minn dan l-istudju li peress li kien il-kere ta' ommu kien isajjar u kien ġieli isajjar hu id-dar minħabba l-fatt li l-missier kienet jaħdem ukoll u sar iħobb ħafna l-kċina, sar iħobb ħafna dik il-ħaġa li prepara l-ikel u fil-fatt imbagħad hu għamel beda triqtu biex jistudja l-kok. Il-cases li ħadd huma sempliċement il-cases li kelli f'idejha ma żiltomx jiġifieri
b'xi partikolari kriterji jew inkella nsertaw hekk.
L-unika kriterju kien hemm li huma kienu żgħażagħ li kienu marru din l-iskola. Jiġifieri li għamilt qisu random sample mill-lista li kelli tal-istudenti ta' dak iż-żmien u mbagħad jiġifieri kkontaktjajthom biex huma mill-ewwel qalu li iva li jixtiequ jieħdu sehem jixtiequ jitkellmu miegħi u jixtiequ jieħdu sehem f'dan l-istadi.
Ħafna mis-semmija li sintet li tqajt magħhom wara l-programmi kienu waħda mill-mistoqsijiet li qegħdin jagħmlu li jamma kif jirnexxielkom? Għax nimmaġina li jint intervistajtom, mhux vera, u intervistajtom fit-tu. Kif jirnexxielkom? Torganizzaw din id-data kollha li intom tiġbru. Forsi titkellem fuq dan il-konċett ta' coding.
Iva, naturalment kif qed tgħid inti, hemm diversi modi kif wieħed jista' jagħmel riċerka u hemm ħafna modi kif wieħed fil-fatt jista' jorganizza janalizza d-data. Il-mod kif għamilt jiena f'dan il-paper kienet preċiżament kif qed tgħid inti coding, użajt il-grounded theory methodology ta' Glaser and Strauss, dana xi fisser. Dan il-metodoloġija hija sempliċi ħafna biex wieħed jispjega. Mela l-ewwel wieħed jagħtik id-data kollha. U inti ovvjament ikollok it-transcript, it-transcript ġifieri.
Daw kollha ġew recorded mela.
Iva, ġew kollha recorded kelli transcripts u mbagħad mit-transcripts jiena ovvjament ħriġt. Il-main themes li kelli li kienu għal huma. Ġifieri dan ifisser inti torganizza id-data skont themes. Mela inti jekk tinduna jinnefjekka l-argument xi ħadd qed jitkellem fuq xogħol xogħol u xogħol. Mela tema wieħed huwa x-xogħol. Jekk wieħed jitkellem ħafna fuq relationship mommu għal raġuni jew ieħor, mela inti tikteb relationship mommu. Ġifieri inti fi klim ieħor qishek ikollok dak li aħna bl-Ingliż ngħidulu subtitles. Issa, dak huwa l-bidu tar-riċerka, issa mbagħad inti xogħolok huwa li terġa' taqbad it-text, tara dawk is-subtitles, tara jekk hemm forsi xi subtitles oħra jew xi kategoriji oħra, jew tista' b'xi mod jew ieħor taqsamhom f'kategoriji oħra. U mbagħad minn hemm tinduna li fir-realtà ħafna drabi trid terġa' tmur lura lejn it-text u trid terġa' tanalizza biex toħroġ iktar categories. Fl-aħħar, meta inti tiġi assjonnu, ġeneralment tispiċċa b'kategoriji wieħed li tkun qisha biex ngħidlek summary, forsi mhix il-kelma eżatta, imma qisha in a way summary tal-kunċetti li inti stess tkun bnejt. Jiġifieri dan hija sejjaħ grounded theory għax huwa theory li huwa grounded in the data. Grounded f'dak li qalu huwa. Inti kull ma għamilt ħriġt it-titles, ħriġt it-themes, ħriġt il-categories, ħriġt is-subcategories, jekk ikun hemm bżonn subcategories tas-subcategories, irġajt ħares lejn il-categories oriġinari. Pero fl-aħħar mill-aħħar ħriġt kategorija tissejjaħ il-core category, selective coding. Toħroġ din il-kategorija, din il-kategorija issa tissamarizza dak kollu li qalu. Iktar forsi eżatta mill-summary jistu huwa teorija li inti tista' tipproponi li huwa bbażat fuq id-data li huma jkunu tawk huma stess.
Dejjem ħa nifu għal ftit sekondi meta nirritornaw se nitkellmu dwar l-osservazzjonijiet li għamilt jiġifieri r-riżultati u sintendi l-analiżi tiegħek.
Thank you.
Jiena Karmel Boċ infakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Il-lumandi miegħi lill-Dr. Damien Spiteri li miegħu qed iddiskuti paper li huwa pubblika fil-Malta Journal of Educational Studies, Volume 13, Number 1 ta' din is-sena, it-titlu ta' din il-paper huwa School to Work Transitions and the Life Course, an Ecosystems Analysis of a Cohort of At-Risk Youths in Malta. Damien, forsi nieħdu tal-inqas żewġ każijiet u minnhom nisiltu ftit mill-osservazzjonijiet li għamilt?
Mela le, l-ewwel każ li forsi tajjeb li aħna nsemmu huwa l-każ ta' tifel li jiena semmejtu Giacomo.
Giacomo huwa ovvjament isem fittizju, x'vera?
Giacomo, iva, naturalment l-ismijiet kollha li semmejtu huma fittizji.
Tajjeb.
Għax wieħed dejjem irid jimxi skont l-etika f'papers bħal dawn avolja huma stess kienu dawn il-permess ukoll biex ngħid anki jisimhom jekk ikun hemm bżonn. Però li kien għamel Giacomo? Giacomo kien tkellem ħafna fuq l-esperjenza tiegħu fi tfulitu minħabba l-fatt li kellu xi ħadd alkoholiku fil-familja. U Giacomo li qal li għadda minn ħafna. Huwa qal li l-background kienu il-background tiegħu kienet waħda li kien highly problematic, kellu ħafna problemi. Huwa kien a child carer, kien ħaħsieb lill-ommu li kienet bati bid-depression, u jisu ħada for granted jisu depression d-ommu, u huwa tkellem dwar żewġ turning points importanti fil-ħajja tiegħu. Tkellem fuq visit ta' social worker li dan is-social worker kien introduċih lejn din l-iskola l-oħra. U tkellem ukoll dwar teacher li kien anke imur id-dar itih il-privatijiet. Jew inkella jistieden lilu l-oħtu id-dar u ma kellhom ukoll żewġ tfal teenagers dan it-teacher biex jagħmlu ftit xogħol flimkien. U il-punt li joħroġ ċar Ġakomo huma kemm huma importanti fir-realtà illis li jiltaqgħu magħhom.
The significant adults u biex ngħidu.
The significant adults u significant events. U hawnhekk nitlu wkoll fin fin fl-ecosystemic approach. Fis-sens li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-home school u l-home teacher u l-home social worker. Qegħdin nitkellmu fuq ħafna ħafna isom ħafna interactions sottili li fir-realtà għamlu ħafna ħafna differenza fil-ħajja ta' dan it-tifel. U fil-fatt huwa jiddiskrivi dik il-ħaġa li kien mar din l-iskola bħala a godsend. Każ ieħor li xtaqt ukoll.
Ġifieri hawnhekk għandna tifel dejjem li fil-waqt li aħna riċerkaturi akkademiċi nagħmlu polemiċi sħaħ dwar l-idea ta' fejna fina skejje speċjalizzati, jista' jagħti l-każ li għandna persuna li qed tagħti evidenza li kważi imnalla mar hemmhekk.
Ekku, ekku.
Korrett dak li qed ngħid?
Korrett ħafna, u fil-fatt dan huwa bakkjat ukoll minn studju ieħor li għamilt fuq studenti li kienu qegħdin imorru din l-iskola iktar mod reċenti, huma wkoll ifaħru ħafna dik il-ħaġa li qegħdin ġo skola żgħira. Dik il-ħaġa li għandhom individual approach, dik il-ħaġa li t-teachers għandhom ovvjament iktar ċans biex ikellmuhom fuq affarijiet ishom personali tagħhom. S'intendi għax ovvjament skola żgħira u allura ovvjament it-teachers iktar hemm ċansi jsibu l-ħin biex isibu ċans ikellmuhom. Faħru wkoll ħafna il-ħsieb li jagħmlu ċerti crafts u ċerti affarijiet li m'għamlux f'skejjel tal-mainstream. Faħru ħafna l-ħaġa wkoll li m'għandhomx uniformi. Jiġifieri kien hemm diversi affarijiet li huma sabu attrajenti f'din l-iskola li b'xi mod jew ieħor għal xi raġuni jew ieħor issa taħdem fil-każ tal-ħajja tagħhom kontra l-idea li morru l-iskejjel mainstream.
Ħaġa oħra dejjem li ma nixtieqx inħallija tgħaddi hija proprju il-kunċett tat-tama. Dawn huma tfal u dan huwa wieħed minnhom dat tifel li l-iskola mainstream litteralment qatat qalba minnu kienu. Imma x'sab nies forsi adulti li jħobbuhom għaliex din il-kelma donna insejnija li mħabba fit-tagħlim.
Ekku.
Pupp.
Ekku.
Kellek turning point f'ħajtu, mhux biss fil-ħajja personali tiegħu, imma wkoll fil-ħajja edukattiva tiegħu dejjem.
Ekku.
Xi tgħid li bħala social worker ta' esperjenza li għandek?
Le, jiena ngħid, kemm aħna importanti bħala nies fil-ħajja ta' dak li jkun. Aħna ġieli nagħmlu affarijiet fil-ħajja maġla ta' kuljum tagħna, di m'għandix taqsam għall-istadji imma tajb niżvija ftit just for one second. Aħna xi darbi fil-ħajja maġla aħna ma nindunawx li forsi ċerti kelma li ngħidu, forsi ċerti affarijiet li aħna nagħmlu ħajkollhom daqshekk impatt. Imma tiskanta il-bliedem kull kelma li jgħid jaf jiswa ħafna ħafna oġid. Fir-realtà fil-fatt din ukoll ma rajniex biss f'dan il-każ ta' dan it-tifel partikolari, imma biex nerġa' nidħol anke fl-istudju, nerġa' mur lura l-istudju, kelli tifel ieħor Melchior. Melchior kien tifel li kellu missieru kien Clark. Jiġifieri dala kellu in a way exposure lejn il-kodba. Ma pala tifel ma kienx qisu jinteressah l-iskola b'xi mod jew ieħor umbra l-iskola. Però jisob dawk il-kliem ta' missieru stadi 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 baqgħu f'moħħu. U meta mbagħad kiber u avvanza lilu nnifsu fl-età, ġifieri fis-sens li kellu forsi dawk il-20 sena, induna li fir-realtà jekk dan rid javvanza fil-ħajja bil-fors irid jistudja. U fil-fatt kien daħal l-armi u beda jistudja level 1 insomma l-eżamijiet tal-armi mar tajjeb u għamil kuraġġ għax mar tajjeb f'dawn l-eżamijiet. U anki hemmhekk sab min jagħmilu kuraġġ. Apparti minn hekk din il-persuna wkoll kellha part-time job ukoll f'restaurant. Ukoll għamlet diversi avvanzi anki hemmhekk permezz li xtara l-kodba, prova anyway esperimenta waħdu, għamel xi short-term courses, jiġifieri u stess fl-aħħar mill-aħħar induna li dawk il-kliem li kienu qalu l-ġenituri tiegħu meta hu kien żgħir, avolja hu minn ma kienx ta' każhom, meta mbagħad avvanza fl-età beda jagħti kasom. Ġifieri dan ukoll forsi ukoll hawnhekk nistgħu forsi nużaw dan il-programm ukoll biex nagħmlu kuraġġ anki lill-ġenituri. Ejja nkunu attenti aħna x'ngħidu, għax ma jfissirx li għax aħna jidrilna lill-battalja hija mitlufa hija forsi mitlufa għal dejjem jekk iż-żgħażagħ tagħna għaddejjin minn perjodu diffiċli, għax jaf jagħti l-każ fil-fatt għandna studju u dan joħroġ ċar f'dan l-istudju li avolja tifel li forsi tilef anki mill-iskola, forsi mar second opportunity school, etc. etc. Xorta waħda fl-aħħar mill-aħħar irnexxielu jerġa' jaqbad qisu dik it-triq li fl-aħħar mill-aħħar xtaq U.
Li fil-fatt wassanni dejmin biex immur lura għal-kunċett ta' at-risk children u at-risk youth. Hawnhekk għandna żewġ każijiet fejn donnhom dawn iż-żewġ żgħażagħ, Giacomo u Melchior, irkupraw tajjeb il-bżonn edukattiv tagħhom. Allura daw it-tfal kellhom potenzjal. Jista' jagħti il-każ għax donna qisna wassalna l-messaġġ li dawn ittraskuraw f'ħajjithom għal raġuni differ. Jista' jagħti il-każ li għandna sistema edukattiva li rriġettatom?
Jew is-sistema rriġettatom, jew ma rriġettaw is-sistema, imma either way, tħares lejha kif tħares lejha, huma għal xi raġuni ieħor ma ħassuhomx komdu li jħunu f'dik is-sistema. Jiġifieri, però inridu nkunu ħafna attenti, għax jista' jagħti każ li hemm tfal oħra li madankollu b'din is-sistema bid-difetti kollha bl-affarijiet sbieħ kollha li għandha jħossuhom at home. Jiġifieri aħna hawnhekk qegħdin nieħdu grupp partikolari, però f'dan il-grupp partikolari is-sistema ħadimx. Ma ħadimx għalmenu sa ċertu livell. Għax wieħed jista' jgħid pereżempju ċerti livell ta' skola dawn kellhom kienu jafu jaqraw, kienu jafu jiktbu, irnexxielhom ishom dak li tilfu jerġgħu jiskopruh. Jista' jgħid il-każ li terġa' hemm tfal iktar żvantaġġjati minnhom u jista' jgħid il-każ u dan ukoll joħroġ fil-studio tiegħi, li hemm tfal li pereżempju għajdu li nistieri kien bennej, nannu kien bennej, jien dejjem bennej irid inkun, jien ma rridtix l-iskola, ġifieri jista' jkun hemm imbagħad raġunijiet oħra għalfejn jirriġektjaw l-iskola. Forsi huma is-sens il-meaning li jagħtu lill-iskola mhijiex il-meaning li qegħdin jagħtuh l-edukaturi. Bħala edukaturi aħna nemmnu li dak li qegħdin nagħtu qegħdin nagħmlu l-ġid tat-tfal. U hekk nemmen li jsir ħafna ġid bit-talima tfal, però jista' jagħti l-każ li mhux it-tfal kollha li jistgħu nilbsuhom l-istess uniform.
Fil-fatt Damien, nitwassal li għall-aħħar mistoqsija propju tal-programm tagħna. Dawn it-tfal inti mill-esperjenza tiegħek ta' tagħlim dirett ma' dawn it-tfal u ovvjament mill-esperjenza tiegħek ta' social work. Kemm hu kbir taħseb li dan il-kohort ta' tfal inti rajt ovvjament it-tfal f'sitwazzjoni speċjalizzata. Kif taħseb li huwa kbir u x'nistgħu nagħmlu issa li d-dibattitu dwar din ir-realtà skatta u skatta bi kbir?
Huwa diffiċli ħafna biex wieħed jagħti figura dwar din il-problema u wieħed ma jridx jinsa li il-każi mhux kull każ huwa l-istess, ċifri wieħed jista' jħares lejn tifel li jaħseb li m'għandux interess fl-iskola u fir-realtà ikollu ma jkun għaddej mill-problema transitorju. Allura wieħed irid jibqa' ftit lura milli jagħti figuri avol li hemm diversi studji pereżempju dik tal-Estin fl-Ingilterra. Li f'paper f'2008 qalet ċarutont li l-figura hija underestimated, fis-sens li hemm iktar milli naħsbu aħna.
Dr. Spiteri, fisem is-semmija ta' Campus FM, jiena nirringrazzjak, ma' s-semmija tiegħi nerġa' nagħmel appuntament tal-ġimgħa li ġejja.